16. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Gorica Pilipović. Današnju Ars sonoru obeležit će neke važne godišnjice i gostovanja umetnika iz inostranstva. Naime, 4. februara dvorana Kolarčeve zadužbine, najznačajnija i najomiljenija koncertna sala u Beogradu, obeležila je svoj 89. rođendan. Dva dana kasnije, opera i teatar Madlenijanum proslavio je 24 godine uspešnog rada, a dve decenije od osnivanja World Music Asocijacije Srbije obeležene su novim kompilacijskim kompakt diskom. Na kraju emisije vidjet ćemo i kako je proteklo gostovanje zagrebačkog plesnog ansambla u Bitev teatru, a pomenut ćemo još jednu muzičku godišnjicu. Rekoh da će današnju emisiju obeležiti gostovanja umetnika iz inostranstva i upravo su dvoje među njima učestvovali u proslavi rođendana Velike dvorane Kolarčeve zadužbine. Ko su oni, reći će nam Tisa Jukić.
Tamara Stefanović i Nenad Lečić otpočeli su saradnju pre više od dve decenije, kada su kao mladi pijanisti napustili zemlju radi studija u inostranstvu. Danas su oboje proslavljeni umetnici. Saradnja koju je Tamara Stefanović ostvarila sa Pierom Boulezom u ulozi dirigenta nominovana je za Grammy nagradu, a britanski Guardian uvrstio je londonski recital ove pijanistkinje u 10 najboljih koncerata 2019. godine. Nenad Lečić radi kao docent na Kelnskoj muzičkoj akademiji, a u svoju solističku karijeru ubraja nastupe sa renomiranim ansamblima kao što je Londonski orkestar Filharmonija, te saradnje sa savremenim kompozitorima poput Johannesa Marije Štauda i Konrada Langa. Koncert ovog pijanističkog dua u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine predstavljao je za ove umetnike povratak na scenu uz koju su odrasli i za koju ih vezuju mnoga draga sećanja. Program koncerta bio je koncizno koncipiran. U repertoar su uvrštene dve velike simfonijske kompozicije u aranžmanu za dva klavira, Posvećenje proleća Igora Stravinskog i simfonijske igre opus 45 Sergeja Rahmanjinova. Za malobrojnu publiku ovaj koncert predstavljao je pravo otkrovenje, priliku da upoznaju dva čuvena dela ranog modernizma u posve posebnom ruhu. Značajnu ulogu u ovom novom ozvučenju poznatih kompozicija igrala je odluka da se u potpunosti ukloni, a ne samo podigne poklopac Lečićevog instrumenta. Ovim postupkom zvuk dva klavira se spajao i kroz salu prostirao na neobične načine, pridajući odzvucima instrumenta posebne prelive, koji su katkad, zahvaljujući istraživanju ekstremnih registara u obe kompozicije, preuzimali osobenosti drugih instrumenata u simfonijskom orkestru. Ovo je bilo naročito očigledno u interpretaciji muzike iz Posvećenja proleća, u kojoj su reverberacije dva klavira neretko naličile visokim registrima duvačkih instrumenata. Inkorporacija orkestarskih efekata bila je pride intervencija samih muzičara, čime je istaknuta inovativnost ovih umetnika u interpretaciji repertoara iz 20. veka, koja ih je proslavila i u svetu. Aranžmanu Posvećenja proleća za dva klavira samog Stravinskog iz ove čuvene kompozicije za simfonijski orkestar uklanja se ono što ju je prvobitno učinilo u isti mah poznatom i ozloglašenom, a to su karakteristične tembrovske miksture koje stvaraju disonantna sazvučja u simfonijskom sastavu. U aranžmanu za dva klavira tako Posvećenje proleća postaje kompozicija u kojoj su u prvi plan istaknuti izazovi druge vrste. Umjesto vođenja računa o balansu glasova i kvalitetnom spoju udaljenih orkestarskih grupa, pred izvođačem je kompleksna igra ritma i dinamike, interpolacije i opozicije različitih obrazaca. U ovu igru staloženo su ušli Tamara Stefanović i Nenad Lečić, promišljeno i kontrolisano se upuštajući u izazovne ritmičke obrasce baleta Stravinskog, u dinamičnom muzičkom dijalogu koji je neretko delovao čak i antagonistički. Iz muzike je iscrpljen skoro sav njen ekspresivni eksces, te je potencirana objektivistička strana Stravinskog, koja je došla do izražaja u njegovom poznom stvaralaštvu. Druga kompozicija na programu nakon burnog posvećenja bile su uzbudljive simfonijske igre Sergeja Rahmaninova. U interpretaciji ovog dela pijanisti su sebi dozvolili veći stepen lirike, te je naročito istančano i osjećajno protumačen drugi stav, valcer. U izvođenju simfonijskih igara dva glasa su filigranskom preciznošću stopljena u jedan. Thank you. Muzički događaji poput koncerta Tamare Stefanović i Nenada Lečića i dalje su retka prilika na našoj sceni. U svakom taktu, u svakoj noti, bio je osetan, promišljen pristup dvoje izvrsnih umetnika, koji osobenosti, ali i integritetu svoje interpretacije pridaju veliki značaj. Veliki dan velike dvorane Kolarčeve zadužbine, tako ispunio nas je i osjećajem ponosa, što u našoj muzičkoj sredini postoji institucija u kojoj se mogu ugostiti i kojoj se iznova mogu vraćati muzičari svetskog kalibra. Ovaj osjećaj upotpunile su reči kojima je duo okončao svoj koncert, a koje su bile: Kolarac, to je jedna velika poema.
Eto tako je o koncertu Tamare Stefanović i Nenada Lečića govorila Tisa Jukić. Bilo je to na rođendanu Velike dvorane Kolarčeve zadužbine 4. februara, a dva dana kasnije opera i teatar Madlenijanum svoje 24 godine uspešnog rada obeležio je svečanim koncertom pod nazivom Svetlosti pozornice. On je prvobitno bio planiran za 30. januar. Slušamo prilog Isidore Bovan.
Događaj je simbolično obeležen nastupom pevača koji su tokom prethodnih godina gradili repertoar ovog pozorišta, a to su sopran Branislava Podrumac i Mina Gligorić. Na koncertu su nastupili i pevači Dušan Svilar i Dimitrije Cincar-Kostić, kojeg posetioci poznaju kao kneza Danila iz operete Vesela udovica na ovoj sceni, a tradicionalne velike ansamble zamenila je pratnja kvarteta Habanera i pijaniste Milivoja Veljića. Na programu su bile poznate arije i dueti iz opera Giannis Kiki i Boemi Giacoma Puccinija, Carmen Georgia Bizea, Faust Charlesa Gounoda, zatim operete Vesela udovica, te mjuzikla Rebeka i jadnici, kao i evergreen numere iz filmova Kum, Zvižduk u 8 i Ljubav i moda. Pored neobičajnog programa koji je karakterisao spoj različitih žanrova, koncert je imao i nestandardnu formu zbog većeg broja glumačkih scena koje su na duhovit način povezale pevane numere u jednu celinu. Za ovu kreativnu ideju zaslužni su hrvatski reditelj Robert Bošković i scenarista i dramaturg Igor Vajdlih, koji su poznate numere iskoristili za stvaranje predstave, čija je radnja osmišljena kao generalna proba pred koncert. Time je gledaocima na duhovit način približen svet teatra iza scene sa više ili manje prijatnim situacijama koje mogu da prate pripreme jednog izvođenja. Na taj način je stvorena predstava u predstavi, budući da je originalni kontekst pesama, arija i dueta prilagođen novom dramaturškom konceptu. Koncert je otpočeo muzičkim blokom operskih arija, među kojima su se, kao naročito uspešne, istakle interpretacije napolitanske pesme Funiculi Funicula Luigi Adence u izvođenju tenora Dušana Svilara, zatim Habanere iz opere Carmen, koju je pevala Branislava Podrumac, i ariju sa Draguljima iz opere Faustu, koju je zablistala Mina Gligorić. Tandem ova dva soprana se na šaljiv način sukobio u čuvenoj kompoziciji Gioacchina Rossinija pod nazivom Duet mačaka, u kojem su naročito došle do izražaja sjajne pevačke i glumačke sposobnosti umetnica. Njihova interpretacija izazvala je veliki smeh i još veće ovacije posetilaca. Solisti su s podjednakom lakoćom i slobodom na sceni izveli i numere iz mjuzikla Rebeka i jadnici, što je naročito istaklo soprana Branislavu Podrumac, čije su pevačke sposobnosti u potpunosti došle do izražaja, otkrivši i drugu stranu njene umetničke aktivnosti. Dueti iz spomenutih mjuzikla istakli su i izvođačke sposobnosti Dimitrija Cincara-Kostića, čija se boja glasa pokazala kao savršena za ovaj žanr. Koncert je također obeležio i splet pesama iz filmova koji je izveo kvartet Habanera, predstavivši time svoju aktivnost, dok je izvođenje poznate numere Govori tiše Nina Rote iz filma Kum i pevanje Dušana Svilara pozdravljeno sa velikim oduševljenjem publike. Ovaj spektakularan događaj uokviren vrlo zanimljivom scenografijom otvara put novih načina izvođenja ozbiljne muzike koji može biti blizak svim posetiocima. Odlična ideja koncerta, njegova kreativna i zanimljiva realizacija te izuzetna angažovanost umetnika na sceni pružile su beogradskim posetiocima veče puno fine zabave i smeha, a s druge strane na sjajan način obeležile celokupnu aktivnost pozorišta Madlenijanum.
Bio je ovo osvrt Isidore Bovan na svečani koncert održan u Madlenijanumu u subotu uveče, kojim je ovaj kamerni teatar obeležio 24 godine rada. A povodom 20-godišnjice od osnivanja World Music Asocijacije Srbije, koja je 2019. dobila status reprezentativnog udruženja za područje nematerijalnog kulturnog nasleđa, u produkciji njenog diskografskog odseka objavljena je kompilacija pod nazivom Rađanje scene World Music u Srbiji 80-ih. Kompilacija obuhvata pretežno neobjavljene snimke iz privatnih arhiva umetnika koji su bili aktivni tokom te decenije u našoj zemlji. Kompakt disk prikazuje Tijana Stanković.
Naslov kompilacije se odnosi na domaću world music scenu i to na same njene početke, odnosno prvi talas, što će, verujem, uticati na pomeranje vremenskih odrednica ovog žanra u domaćoj diskurzivnoj praksi. Kao prekretnice za stvaranje world music scene kod nas se uzima 1982. godina, koju je između ostalog obeležilo diskografsko ostvarenje Lale Kovačeva, čiju ste kompoziciju imali priliku da čujete. Ove numere snimljene su u Beogradu, Gradu i Bukovcu između 82. i 89. godine, a izvođači čine okosnicu tadašnjeg muzičkog života. Karakteristike ovog popularno nazvanog poli žanra se ne mogu jednostavno odrediti, jer se tumače kao proizvod kulturne industrije i čak kao politički konstrukt iz etnocentričnog diskursa, kao rezultat pre svega američke kulturne hegemonije i suprotno, kao mogućnost odbrane sopstvenog nacionalnog identiteta od te hegemonije. Imajući u vidu nastanak termina world music koji se vremenski može locirati u periodu između ranih i poznih 80-ih, u stvaralaštvu odabranih umetnika, kompilacije, primećuje se osluškivanje, savremenost, praćenje svetskih trendova, kao i saradnja između muzičara, međusobna isprepletanost u tadašnjim projektima. Tako, jedan od kolega Lale Kovačeva je i Vojin Mališa Draškoci, kultna ličnost scene, priznati umetnik na kontrabasu u više muzičkih stilova, kompozitor i pedagog. Značaj ovog stvaraoca ogleda se i u činjenici da World Music Asocijacije Srbije dodeljuje godišnju nagradu za zasluge na području muzike sveta koja nosi njegovo ime, a na ovom albumu on se predstavlja kroz osjećajne i melodične teme i improvizacije izvedene gudalom. Čućete prvu numeru Adagio ansambla Katamaran. U nešto više od 65 minuta i 9 numera najprezentnija je homogena kombinacija džez stila i balkanskog nasleđa, a da je džez ipak muzički temelj ovim umetnicima govori u prilog, osim slobodnih i često vrlo abstraktnih solističkih deonica duvača, i sinkopirana pulsacija i afrodistributivni ritmički sistem. Već pomenuti Lala Kovačev i grupa Balkan Impressions okrenuli su se i asimetričnim, odnosno aksak ritmovima Balkana, u čim se odabranim numerama mogu čuti inovativne deonice duvača, posebno improvizacija na saksofonu u posljednjoj numeri na izrazito nadahnut način. Trio džezi koju čine Miloš Petrović, Miša Blami i Nenad Jelić okrenut je orijentalnim temama u čim se melodijama potpuno prirodno i možda najuspešnije spajaju folklorni i džez elementi, dok je u četvrtoj numeri primetan i uticaj kvazi baroknih elemenata. Veljko Nikolić, poznat kao Papanik, perkusionista u tri numere u saradnji sa muzičarima iz Gvineje u okviru grupe Institut, proučavao je afričke perkusivne stilove ogrnute plaštom imaginacije i slobode izražavanja. Slušajte Hot Hairstyles. Jedan od problema kojim se teoretičari bave jeste dihotomija autentičnog i imaginarnog u umetničkom izrazu muzike sveta. Šta je i odakle dolazi inspiracija za stvaranje muzike? Koji su to kreativni prostori, stvarni ili nestvarni, iz kojih se crpi stvaralački nagon, ideje i filozofije koje služe kao temelj na kojima se zasniva zvuk ovih muzičara? Koreni u narodnoj muzici ili imaginarni folklor? Nepotrebno je praviti distinkciju u okvirima world music poližanra. Dve interesantne ideje daju ključ za moguće razumevanje ovog problema. Jasmina Milojević shvata world music kao transnacionalni i kao prevodilački koncept, odnosno to je ona muzika koja prevodi karakteristike jedne kulture u drugu. Dok Miško Šuvaković ukazuje da je muzika auditivna slika ili zastupnik postojećeg društva i društvenih aparatusa, te je kao takva autentična muzika tog društva. Budući da postojeće kompozicije ne pretenduju na potpuni tradicionalni kod, te se osim u numeri Wedding Dance grupe Lale Kovačeva, u kojoj je tema pesme Nesigo prodavaj koljo dosledno sprovedena, elementi muzičkog nasleđa prepoznaju se u tonskim nizovima, ritmičkim sistemima, ornamentici, instrumentima, artikulaciji i drugim karakteristikama. Koncept prevođenja karakteristika između dve muzičke kulture ili žanra može se primeniti i na pristup Borisa Kovača u Stevana Kovača Tikmajera. Ovi umetnici su u periodu 80. godina bili istaknuti članovi novosadske scene improvizovane muzike i povezani sa odgovarajućim budimpeštanskim krugom na čelu sa Đerđom Sabadošom. Osim ukrštanja tradicije i džeza, što je izrazito karakteristično za Kovačev kasniji rad, oni su dali svoj doprinos i u ambijentalnoj, eksperimentalnoj i drugim vidovima umetničke muzike, za razliku od Ununderstood Herons Passing By, osme numere, zasnovane na modalnom zvučnom nasleđu Mađara, koja tako prirodno korespondira sa pentatonijom džeza u ambijentalnom okruženju, druga po redu, Fragment of an Endless Theme, jedina u sebi ne sadrži očigledne folklorne elemente. Međutim, razlog za uvrštanje ove minimalističke, repetitivne kompozicije nalazi se u naslovu kompilacije Rađanje scene, sa akcentom na drugu reč. Ovde su u pitanju versatilni izvođači, spretni i obrazovani u različitim muzičkim stilovima, koji su sarađivali i razmenjivali muzičke ideje u konkretnom vremenskom periodu ilustrovanom na albumu, pa je širi uvid u izvođački kontekst dodatan pozitivan poen za producenta izdanja. Budući da je svaki oblik muziciranja izvan sfere umetničke ili tradicionalne muzike smeštan u sferu subkulture, tako se i world music niveliše po vertikali. Prema postojećim podelama pripada mid kult, odnosno srednjoj kulturi, i kao takav je suprotnost i visokoj i narodnoj kulturi. Srednjoj klasi olakšava pristup visokoj kulturi, a sebe vidi iznad popularne kulture. Međutim, kompilacija Rađanje scene world music u Srbiji 80-ih pretenduje da se u kvalitativnom smislu uzdigne visoko na ovoj lestvici, prvenstveno po kvalitetu muzičkog materijala i izvođačkom instinktu pomenutih velikana, a čini i veliki doprinos domaćoj teoriji uvidom u izvođačku praksu 80-ih i utemeljenje ovog poližanra kod nas. Za kraj, trio Jazzy i Sultan Mehmed The Conqueror's Blues.
Tijana Stanković je prikazala novi kompakt disk objavljen povodom 20-godišnjice od osnivanja World Music Asocijacije Srbije, a sada beležimo jedno baletsko gostovanje iz inostranstva. To je prilog Milice Cerović.
Najnovija predstava zagrebačkog plesnog ansambla Revel Revel, koja je nastala u saradnji sa španskom koreografkinjom Roser Lopez Espinoza, nakon hrvatske premijere u decembru, gostovala je u subotu 6. februara u Bitev teatru u Beogradu. Nakon mnogo godina domaća publika imala je prilike da vide neku od kreacija zagrebačkog plesnog ansambla i zaista čekanje se isplatilo. Komad Revel Revel, u kome igraju pet neverovatnih žena, među kojima i naša vrhunska igračica Jovana Zelenović, oduševio je punu salu Bitev teatra. Predstava prepuna neverovatne energije, simbolično, muzički i atmosferi, odvela nas je na žurku. Prostor prepun dima sa preglasnom tehno muzikom ispunile su do poslednjeg daha fenomenalne igračice ovog ansambla. Prepuštene snažnim bitom i repetativnom muzičkom linijom, devojke su već na samom početku donele duh slobode koji su postigle nekontrolisanim i nepripremljenim kretanjem. Oslobađanje od prepoznatljivog okvira plesanja dovedeno je do krajnjih granica telesne izdržljivosti, koje je rezultiralo jednom vrstom specifičnog koreografskog vokabulara. Naime, iscrpljeno telo se kreće na određeni način i koliko god mu postavili očekivane savremene plesne sekvence, ono u tom stanju ih izvodi na vrlo specifičan način. Kao da je koreografkinja upravo želela da oslobađanjem i preforsiranjem tela dobije nov kvalitet u koreografisanju sljedećih segmenata predstave. Takva premorena tela su u nastavku vezla nova telesna preplitanja koja su iz momenat u momenat stvarala, porušila, popet stvarala predivne i začuđujuće grupne slike. Neverovatno jedinstvo i spoj pet plesačica u ovoj neprekidnoj igri oslonca i propadanja zadivilo je publiku. Njihova spretnost, virtuoznost i posvećenost jednoj kolektivnoj igri u kojoj je svaki član podjednako važan, izuzetan je kvalitet ovog plesnog ansambla. Devojke su pojedinačno i grupno napravile neraskidivu vezu ne samo telesnog i plesnog, već i mentalnog. Zajedništvo u igri i koreografiji i oslobađanje od ličnog u izvedbi i emociji veliki su kvalitet ove predstave. Predstave koja je napravila sigurno mesto za ostavljanje ličnog ega ispred vrata pozorišta, oslobađanje od suvišnih misli, tema i stega koje nas parališu i prepuštanje igri i drugome kao najznačajniji pečat te večeri. Oslonac na drugoga, čak i onda kada ne znamo šta sledi dalje. Taj skok u nepoznato direktno nas je izuo iz cipela, ako ne na mentalnom, a ono na intenzivnom fizičkom nivou nas kao gledalaca. I zato im čestitamo. Na komadu koji nas je nakratko provozao kroz oslobođenju telesnost. Nadamo se da ćemo imati prilike da ih vidimo opet, kao i da će neka naša plesna predstava biti gost u Zagrebu.
Jubileji i godišnjice. Jubileji i godišnjice.
Na današnji dan, pre 280 godina, dakle 1741. u Liježu, kao dete siromašnog muzičara, rođen je belgijski, tačnije valonski kompozitor André Gretry, koji se proslavio svojim operama. Prva znanja o muzici sticao je u crkvi, ali ga je privuklo nešto sasvim drugačije, operske predstave koje su prikazivale putujuće trupe italijanskih muzičara. Bio je toliko impresioniran da je poželeo da uči u Italiji i proveo u Rimu 5 godina. Bio je dobar učenik, očigledno je odabrao poziv svog života i tokom decenija komponovao je čak 50 opera. Nažalost, danas se one uglavnom ne izvode. Jedna od najuspelijih je komedija balet Karavan iz Kaira s radnjom koja podsjeća na Mozartovu Otmicu iz Saraja. I Gretrijeva opera je puna turskog muzičkog kolorita, kako se to onda zamišljalo, a prikazivala se redovno sve do 1830. To znači da je nadživela svog autora skoro 2 decenije. Slušamo nekoliko numera iz ove opere koje će pokazati da su ostvarenja André Gretrija nepravedno zapostavljena.